50 languages.
13.
Dec tri.
Les activités.
Agadoi.
Que fait Marthe?
Kion Martha faras?
Elle travaille dans un bureau.
Ŝi laboras en oficejo.
Elle travaille sur un ordinateur.
Ŝi laboras ĉe komputilo.
Où est Marthe?
Kie Martha estas?
Au cinéma.
En la kinejo.
Elle regarde un film.
Ŝi spektas filmon.
Que fait Pierre?
Kion Petro faras?
Il étudie à l'université.
Petro studas ĉe la universitato.
Il étudie les langues.
Li studas lingvojn.
Où est Pierre?
Kie Petro estas?
Au café.
En la kafejo.
Il boit du café.
Li trinkas kafon.
Où aime-t-il aller?
Kien ili ŝatas iri?
Au concert.
Alla concerto.
Ils aiment écouter de la musique.
Ili ŝatas aŭskulti muzikon.
Où n'aime-t-il pas aller?
Kien ili ne ŝatas iri?
Dans les discothèques.
Alla discoteco.
Il n'aime pas danser.
Ili ne ŝatas danci.